مدحويني محمد عبد الله فرماجة أي سبت دي وشيغة حبناها قولها الشعب كاي بارلمانكا إن ديبو وغسو علين دونا وحوال باقو لغو غارة كولان كالفيل أيو إنو دوسو مريب وغا فرمو دولادة دحيي مامولادة غوبالادة دالكا كاسو الاسكولة إيغا ينو عدورشو إيهشيس أي كوادا نقون كران لما دين عيدا سي
وحالغو بالانسان يهي إن لسو نقضوه ولسو تاقوه مغالدة دوسو مريب si dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hanaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo taasoo aan ku rajaynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyadeena madaxweynaha mas'uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan waxaan mar kale idin cadeynayaa baadama aatihiin codka shacabka waad matashan umada Soomaaliyeed ayna tahay inaan barano golahaani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed go'aanka gaartana waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida ay tahay waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idin cadeynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga aad uga qaadataan madulaahi raahi
hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ka cariisiyay hoggaanka aqalka sare ee baarlamaanka oo sheegay in madaxweynuhu uu dastuurka dalka markaasi xadgudub ku sameeyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadlayay kulankii xubnaha aqalka sare ay shalay yeesheen ayaa waxa uu yiri
aasaaska dowladnimada dalka waliba waxay ka kooban tahay saddex heerood oo kala ah heerka sharci dejinta oo ka kooban golaha aqalka sare iyo golaha shacab heerka fulinta iyo heerka kasto ma aha kolka dowladnimadeennu golaha shacabka ma aha ee dowladdeennu waxay ka kooban tahay saddexdaa heerood markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda doonayo inuu ka hadlo arrimo qaran waa inuu u jeediyaa baarlamaanka federaalka oo ka kooban laba dastuur golaha shacabka iyo aqalka sare ee hadalka keliya uma jeedinayo
sidoo kale waxaa hadalka madaxweynuhu uu shaki geliyay sida madaxweynaha ay dhab uga tahay xal laga gaaro kulanka dhuusamareeb saddex ee la filayay inuu furmo 15kii bishan inkastoo aanan si rasmi ah loo sheegin inuu dib u dhacay shirka dhuusamareeb saddex haddana waxaa jirtay in ilaa iyo maanta oo bisha ay tahay 17 ay kulanka ka maqan yihiin mas-uuliyiinta maamulada Jubbaland iyo Puntland mar aan la xiriiray mas-uuliyiinta kala duwan ee maamuladaasi ka tirsan waxay walaac ka muujiyeen sida shirkaasi ay natiijo wanaagsan uga soo bixi karto inkastoo aysan dhinaca kalena si rasmi ah u sheegin in kulanka aysan tegeynin balse madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dano oo kasoo laabtay safar uu ku tagay dalka Djibouti ayaa hadal uu ka jeediyay soo dhaweyntiisii waxa uu ka hadlay kulanka dhuusamareeb saddex
laakiin waxaa qof walba qiraayay muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qof cod la qaaro inay adag tahay taana waxaa cadeeyay gudoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin haddii wadada sharcigu ay xiranto waxaa dabiici ah oo ilaa ay soo jireen ah ilaa 2000 in wada siyaasi la aado xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo shirka ka qabsoomaya dhuusamareeb sida khudbada madaxweynaha ka muuqatay waxaa muuqanaysa taladii dalka inay baarlamaanka u taalo baarlamaanka laga sugaayo isagu uu go'aanka gaari doono Puntland markii xal siyaasi ah dhab ah u jiro diyaar bay u tahay inay xalka siyaasiga qaybteeda qaato haduu xal sharci ah jirana sharciga ayuu hoggaansan dib u doontaa diilaha hadii ay aragto wax sharciga khilaafsan ama ay aragto in sharciga la baal marayna qoraahdeedu ku haboon ayay oranaysaa waqtigu ku
siyaasiyiin ku dhawdhow madaxtooyada Jubbaland waxay sheegeen in aysan weli go'aan ka gaarin in shirka dhuusamareeb ay tagayaan iyagoo muujiyay waxoogaa walaaca oo ku aadan sida kulankaasi miro dhal uu ku noqon lahaa dhanka kalena xalay goor dambe ayaa war saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada Puntland oo ku saabsan ka qaybgalka kulanka dhuusam reeb 3 waxa ay ku muujisay Puntland inay u baahan tahay damaanad iyo duljooga beesha caalamka si ay ula socdaan xaqiiqda kulankaasi oo ay sheegeen in ay sandabka ahayn madaxweyne Farmaajo in lagu gaaro heshiis markaasi mira dhal ah Cabdirashiid Qaliif madaxa macadka Heritage ayaa sheegay in madaxda maamulada gobolada ay ku haboon tahay inay kulankaasi tagaan fakarkoodana ay halkaasii ka dhiibtaan
Soomaalidu waxay ku maamadaa hawshan ku huri doonin horaal loo gala marka waxaan wada aan la isku waafaqsan yahay in doorashada dhacdo hanaankana laga heshiiyo oo hadda ay ray caalamka madaxda gobolada ha noqoto ama shacabka caadiga ha noqoto ama bulshada rayidka ha noqoto ama bulshada caalamka ha noqoto in hadda la wada garowsan yahay inaan laga maarmin si midnimo ah in looga tashado doorashada dhacaysa si ay u ekaan karto hadda tala in maaragtay dhuusam reeb waxaa lagu suntay in tala lagu gaaro sidii doorashada looga heshiin lahaa iyo qaabkeeda marka waxaan isleeyahay inkastoo hadda la isjitiidaayo waxaa xal noqon kara inay odayaashaas hadda labada maamul goboleed Puntland iyo Jubaland inay tagaan xal waa noqon kartaa oo ay soo dhageystaan hadii tala lahaayo sidii ay tala lahaayo dowladdu ay tala keentay iyo guddigii tala keeneen hawsha loo dirdiray ama ayo ay tala hayaan hadii tala keenaan saan hal leeyo
kasoo waqtiga gabaabsiga ah waxaa sidoo kale jira culays weyn oo ka imanaya beesha caalamka taasoo saldhig u ah saddex arrin oo ah in aan la qaadin talaabo amniga wax u dhimaysa in la qabto doorasho heshiis lagu wada yahay oo ay isku raacaan dhammaan dhinacyada Soomaaliya iyo inaysan imaanin muddo kororsi madaxweyne Farmaajo ayaa tagay shirka dhuusam reeb isagoo aanan weli soo magacaabin ra-iisul wasaare waxaana dadka qaar ku tilmaameen in madaxweynuhu uu ka faa'iideysanayo doonista siyaasiyiinta iyo beelaha qaar ee kursigan bannaan ee ra-iisul wasaaraha si uu xoogaa taageera uu ugu helo xilligan adag ee wada hadallada arrimaha doorashadu ay socdaan Cabdirashiid Qaliif madaxa macadka Heritage ee magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in madaxweynuhu dedejiyo go'aanka gaarista arrinta ra-iisul wasaaraha oo aanan la lugjeedin
waxaa loo gudboon saan sheegayba in hawshii aan ku hor doonin hore waa loo galaaday danta laga raaco qof kasta iyo gruub kasta ama maamul goboleed ha noqoto ama bulsho rayid ha noqoto ama cilmi baarayaal ha noqoto ama maaragtay aqal sare ha noqoto ama aqal hoose ha noqoto wixii lahaayo oo hanaan doorasho oo shaqeyn kara la soo saaro 10 haddii noqdaan la kala hurgufo la kala haadiyo 3 laga soo reebo 3aas laga sii doodo mid marka shaqeyn kara oo dadko dhan si siman ugu wada adeegayo haddii qof gooni aan u daneynayn waa la gaari karaa in maaragtay in la gaaro taas horta waxaad moodaa in macnaha ay lagu qasban yahay in la sameeyo ugu dambeyna madaxweynaha ra-iisul wasaaraha inuu soo dadajiyo haduu hadda ninkan adeegayo jooga meesha shaqadan yaqaan u deynahayana uu u daayo waa hadda wuuna ka bixi karaa bilana waa hareen hadda xukuumadda shugto wasiirada shaqada hayaan shaqadooda loo daayo oo waxaan ay sii macnaha adduunku u aamino lacagta loogu aamino hadduu min kale dooranhayana halka awoodo kaliya oo madaxweynuhu dalkan ku leeyahay oo aan lala wehelin waa magacaabida ra-iisul wasaaraha marka kaasna inuu soo dadajiyo ama maaragtay habkan waa la gacan dhowrka ayo ay sugayaan ragga qaarkiis ama maamulada qaarkood ay sugayaan intuu ra-iisul wasaaraha magacaabo dadka qaarkiis ay ku giriifaan oo kasoo go-aan oo mucaaradka kusoo biiraan asagu intuu ka fakarayo intuu ra-iisul wasaaraha maqan yahay waxaad kala dhaqdhaqaajin ka dad kala dhaqdhaqaaji habkaas waa gacan dhowrka dowlad lagu maamuli karo
inkastoo kulankii hore ee dhuusam reeb 1 iyo 2 uu dhacay iyadoo aanay beesha caalamka wax saameyn ah ku lahayn hadda kulanka dhuusam reeb 3 waxa uu muuqdaa in ay muhiim u tahay ama aanu ka maarmaynin culays saarka beesha caalamka